Jak bylo řečeno, měl Švejk po rozmluvě s nadporučíkem Lukášem ve stanici Rábu sám před sebou úctu. To se každý den nestane, aby provedl něco tak hrozného, že se nikdy nesmí dozvědět, co to bylo. A sotva se přehnala blamáž s šifrovací metodou, měl hejtman Zágner na krku další zmatek, tentokrát bez Švejkova přičinění. Byl mu totiž doručen služební telegram tohoto znění. Rychle uvařit a pak pochodem na Sokol. Vzhledem k tomu, že batalion byl v Rábu, byla nesmyslnost tohoto rozkazu očividná. Na velitelství nádraží bylo hejtmanovi Zágnerovi s přísnou důvěrností oznámeno, že velitel jeho brigády se zbláznil a rozeslal tucty takových telegramů dřív, než byl dopraven do sanatoria. Další nesmyslná depeše, která byla Zágnerovi doručena po příjezdu batalionu do Budapešti, měla tento půvabný dodatek. Vozatajstvo začíslit u východní skupiny. Výzvědná služba se zrušuje. 13. pochodový prapor staví most přes řeku Buk. Bližší v novinách.
Hejtman Zágner odebral se i hned na velitelství nádraží. Uvítal ho malý tlustý důstojník s přátelským úsměvem. Ten vyváděl ten váš brigádní generál? Ten... Řekl, chechtaje se na celé kolo. Ale doručit jsme vám tu blbost museli, poněvadž ještě nepřišlo od divize nařízení, že se jeho telegramy nemají dodávat adresátům. Včera projel 14. pochodový prapor 75. pluku a velitel praporu měl zde telegram, aby bylo vydáno všemu mužstvu po 6 korunách jako zvláštní odměna za Přemysl a zároveň nařízení, aby z těch 6 korun každý muž složil zde v kanceláři 2 koruny na válečnou půjčku. Podle zaručených zpráv má váš brigádní generál paralýzu.
Pane majore, otázal se hejtman Zágner, velitele vojenského nádraží. Dle rozkazu pluku, dle maršruty jedeme do Gedele. Mužstvo má zde dostat 15 deka ementálského síra. Na poslední zastávce mělo mužstvo dostat 15 deka uherského salámu, ale nedostalo ničeho.
Patrně zde také z toho sejde, odpověděl major, stále se příjemně usmívaje. Nevím o podobném rozkazu pro pluky z Čech. Ostatně to není mou věcí. Obraťte se na zásobovací komando.
Kdy odjíždíme, pane majore?
Před vámi stojí vlak s těžkým dělostřelectvem do Haliče. Pustíme ho za hodinu, pane hejtmane. Na třetích kolejích stojí sanitní vlak. Odjíždí za 25 minut po dělostřelectvu. Na 12. koleji máme vlak s municí. Odjíždí 10 minut po sanitním vlaku a za 20 minut po něm jede váš vlak. Jestli točíš, nebudou nějaké změny. Dodal opět usměvavě, takže se zprotivil úplně hejtmanu Zágnerovi.
Dovolte, pane majore, otázal se Zágner. Můžete mi dát vysvětlení o tom, že nevíte o žádném podobném rozkazu týkajícím se vydávání 15 deka ementálského síra pro pluky z Čech?
To je rezervát,
odpověděl hejtmanovi Zágnerovi, stále se usmívaje velitel vojenského nádraží v Budapešti. Mužstva jednotlivých rot vracela se od zásobovacího skladiště ku svým vagónům opět s prázdnem. Místo 15 dekagramů ementálského síra, který zde měl být rozdán, dostal každý po škatulce zápalek a jednu pohlednici, kterou vydalo komité pro válečné hroby v Rakousku. Závorka, Vídeň, 19. okres, lomeno čtyřkou, Canisius Gasse. Závorka je uzavřená. Místo 15 dekagramů ementálského síra měl každý v ruce západohaličských hřbitov vojínů v sedlisku s pomníkem nešťastných landveráků, zhotovený ulejvákem sochařem, jednoročním dobrovolníkem, šikovatelem Šolcem. U štábního vagónu panovalo též neobyčejné vzrušení. Důstojníci pochodového praporu shromáždili se kolem hejtmana Zágnera, který jim cosi rozčileně vykládal. Vrátil se právě z nádražního velitelství a měl v ruce velmi důvěrný, skutečný telegram ze štábu brigády, sáhodlouhého obsahu s instrukcemi a pokyny, jak si počínat v této nové situaci, ve které se octlo Rakousko dne 23. května 1915. Brigáda telegrafovala, že Itálie vypověděla Rakousku-Uhersku válku. Ještě v Bruku nad Litavou v důstojnickém kasině se často při obědech a večeřích s plnou hubou hovořilo o podivném jednání a chování Itálie, ale celkem vzato nikdo nečekal, že se splní prorocká slova toho idiota kadeta Bieglera, který jednou při večeři odstrčil talíř s makarony a prohlásil: těch se najím až pod branami Verony. Hejtman Zágner, prostudovav instrukce, obdržené právě z brigády, dal troubiti alarm. Když se všechno mužstvo pochodového praporu shromáždilo, bylo postaveno do čtverce a hejtman Zágner přečetl mužstvu neobyčejně vznešeným hlasem telegraficky mu dodaný příkaz po brigádě. Z bezpříkladné zrady a zlačnosti zapomněl italský král na bratrské závazky, kterými byl povinován jako spojenec našeho mocnářství. Od vypuknutí války, ve které se měl postavit i po bok našim statečným vojskům, hrál zrádný italský král roli maskovaného zákeřníka, chovaje se obojetně, utržuje přitom tajné vyjednávání s našimi nepřáteli, kteráž zrada vyvrcholila v noci z 22. na 23. květen vypovězením války našemu mocnářství. Náš nejvyšší velitel je přesvědčen, že naše vždy statečná a slavná vojska odpoví na ničemnou zradu nevěrného nepřítele takovým úderem, že zrádce přijde k poznání, jak začav hanebně a zrádně válku sám sebe zničil. V to důvěřujeme pevně a s pomocí boží brzy nadejde den, kdy roviny italské opět uvidí vítěze od Santa Lucia, Vicenzy, Novary, Kustoci. Chceme zvítězit, musíme zvítězit a jistě zvítězíme. Potom bylo obvyklé drajmál hoch a vojsko nasedlo opět do vlaku, jaksi zaraženo. Místo 15 dek ementálského síra mají na krku válku s Itálií. Ve vagóně, kde seděl Švejk s účetním šikovatelem Vaňkem, telefonistou Chodounským, Balounem a kuchařem Jurajdou, rozpředl se zajímavý rozhovor o zasáhnutí Itálie do války.
V Táborské ulici v Praze byl taky takovej případ, začal Švejk. Tam byl nějaký kupec hořejší, kus od něho dál naproti měl svůj krám kupec Pošmourný a mezi nima v oběma byl hokynář Havlasa. Tak ten kupec hořejší jednou dostal takovej nápad, aby se jako spojil s tím hokynářem Havlasou proti kupci Pošmournýmu a začal s ním vyjednávat, že by mohli ty dva krámy spojit pod jednou firmou Hořejší a Havlasa. Ale ten hokynář Havlasa šel k tomu kupci Pošmournýmu a povídá mu, že mu dává Hořejší 1200 za ten jeho hokynářský krám a že chce, aby s ním šel do kumpanie. Jestli ale on mu dá Pošmourný 1800, takže raději půjde s ním do kumpanie proti Hořejšímu. Tak se dohodli a ten Havlasa nějaký čas pořád se okouněl kolem toho Hořejšího, který ho zradil a dělal, jako by byl jeho nejlepším přítelem. A když přišla řeč na to, kdy jako to mají dát dohromady, říkal: jo, jo, to už bude brzo, já jenom čekám, až přijedou partaje z letních bytů. A když ty partaje přijeli, tak opravdu to už bylo hotový, jak on pořád sliboval tomu Hořejšímu, že se to dá dohromady. Ten, když šel jednou ráno otvírat krám, viděl velký nadpis nad krámem svého konkurenta, velikánskou firmu Pošmourný a Havlasa.
U nás, poznamenal Baloun, byl taky jednou takový případ. Chtěl jsem koupit vedle ve vesnici Jalovici, měl jsem ji smluvenou a votický řezník mě ji přebral před nosem.
Když už tedy máme zase novou vojnu, pokračoval Švejk, když máme o jednoho nepřítele víc, když máme zase novou frontu, tak se bude muset šetřit s municí. Čím víc je v rodině děti, tím více spotřebuje rákosek, říkával dědeček Chovanec v Motole, který vyplácel rodičům v sousedství děti za paušál.
Já mám jenom strach, řekl Baloun celý se třesa, že kvůli té Itálii budou menší porce.
Účetní šikovatel Vaněk se zamyslil a řekl vážně. To všechno může být, poněvadž teď se to naše vítězství nějak protáhne.
Teď bychom potřebovali novýho Radeckýho, prohodil Švejk. Ten už byl obeznámený s tamnější krajinou, ten už věděl, kde je slabá stránka Taliánů a co se má šturmovat a od které strany. Ono to není jen tak lehký, vlest někam, to dovede každý, ale dostat se odtamtud. Jo, panečku, to je pravý vojenský to umění.
Baloun mezi tím usilovně o něčem přemýšlel, až nakonec otázal se se strachem Vaňka.
Prosím, pane Rechnungsfeldwebel, vy tedy myslíte, že kvůli té válce s Itálií budeme fasovat menší mináš?
To je na bílé dni, odpověděl Vaněk.
Ježíš Maria,
vykřikl Baloun, sklonil hlavu do dlaní a seděl tiše v koutku. Tím skončila v tomto vagóně definitivně debata o Itálii. Ve štábním vagóně rozhovor o nově utvořených válečných poměrech zasáhnutím Itálie do války byl by býval jistě velice fádní, když zde nebylo již slavného vojenského teoretika kadeta Bieglera, kdyby byl, jak si ho nezastoupil, poručík Dub od třetí kumpanie. Poručík Dub byl v civilu profesorem češtiny a již v té době jevil neobyčejný sklon k tomu, aby všude, kde jen to bylo možno, mohl vyjádřit svou lojálnost. V písemných pracích předkládal svým žákům témata z dějin rodu Habsburského. V nižších třídách strašil žáky císař Maximilián, který vlezl na skálu a nemohl slézt dolů, Josef II. Jako oráč a Ferdinand Dobrotivý. Ve vyšších třídách byla ta témata ovšem spletenější, jako ku příkladu úloha pro Septimány. Císař František Josef I. podporovatel věd a umění, kteráž práce vynesla jednomu Septimánovi vyloučení ze všech středních škol říše Rakousko-Uherské, poněvadž napsal, že nejkrásnějším činem tohoto mocnáře bylo založení mostu císaře Františka Josefa I. v Praze. Velice dbal vždy toho, aby všichni jeho žáci při císařských narozeninách a jiných podobných císařských slavnostech zpívali s nadšením rakouskou hymnu. Ve společnosti byl neoblíben, poněvadž o něm bylo jisto, že je též denunciantem mezi svými kolegy. V městě, kde vyučoval, byl jedním z členů trojlístku největších pitomců a mezků, který se skládal z něho, okresního hejtmana a ředitele gymnázia. V tomto úzkém kroužku naučil se politizovat v rámcích rakousko-uherského mocnářství. Též nyní počal vykládat své rozumy hlasem a přízvukem zkostnatělého profesora.
Celkem vzato mě naprosto nepřekvapilo vystoupení Itálie. Čekal jsem to již před třemi měsíci. Je jisté, že Itálie značně spišnila poslední dobou následkem vítězné války s Tureckem o Tripolis. Kromě toho příliš spoléhá se na své loďstvo i na náladu obyvatelstva v našich přímořských zemích a v jižním Tyrolsku. Ještě před válkou mluvil jsem o tom s naším okresním hejtmanem, aby naše vláda nepodceňovala iredentistické hnutí na jihu. Dal mi též úplně zapravdu, poněvadž každý prozíravý člověk, kterému záleží na zachování této říše, musel již dávno předpokládat, kam bychom dospěli s přílišnou schovývavostí vůči takovým živlům. Pamatuji se dobře, že asi před dvěma lety jsem prohlásil v rozmluvě s panem okresním hejtmanem, že Itálie, bylo to v době balkánské války při aféře našeho konzula Procházky, čeká na nejbližší příležitost nás zákeřně napadnout. A teď to máme, vykřikl takovým hlasem, jako by se s ním všichni hádali, ačkoliv všichni přítomní aktivní důstojníci si při jeho řeči mysleli, aby jim ten civilista žvanil vlezl na záda. Je pravdou, pokračoval již mírnějším tónem, že se ve většině případech i ve školních úlohách zapomínalo na náš bývalý poměr s Itálií, na ony veliké jedny slavných vítězných armád i v roce 1848, i v roce 1866, o kterých se mluví ve dnešních příkazech po brigádě. Já jsem však ale vykonal vždy svou povinnost a ještě před ukončením školního roku, takřka na samém začátku války, dal jsem svým žákům slohový úkol Unser Helden in Italien von Vicenza, bis zur Kustoza, Odr a blbeček poručík Dub slavnostně dodal Blut und Leben für Habsburg, für einen Österreich ganz einig groß. Odmlčel se a čekal patrně, že ostatní ve štábním vagóně též budou mluvit o nově utvořené situaci a on, že jim ještě jednou dokáže, že to už viděl před 5 lety, jak se jednou zachová Itálie ke svému spojenci. Zklamal se však úplně, neboť hejtman Zágner, kterému přinesl batalion z Ordonans Matušič ze stanice Večerní vydání, Pestr Lloydu, řekl dívaje se do novin. Tak vida, ta Weinerová, kterou jsme viděli v Bruku vystupovat po hostinsky, hrála zde včera na scéně malého divadla. Tím byla zakončena ve štábním vagóně debata o Itálii. V ostatních vagónech, poněvadž vlak stál již přes 2 hodiny na nádraží, šel jeden hlas, že asi vlak obrátí a pošlou ho na Itálii. Tomu by nasvědčovalo též to, že se zatím děli s ešalonem podivné věci. Opět všechno mužstvo vyhnali z vagónů, přišla sanitní inspekce s desinfekčním sborem a vykropila pěkně všechny vagóny lizolem, což bylo přijato zejména ve vagónech, kde vezli zásoby komisárku s velkou nelibostí. Rozkaz je ale rozkaz, sanitní komise vydala rozkaz vydesinfikovat všechny vagóny ešalonu 728, proto zcela klidně postříkali hromady komisárku a pytle z rýží lizolem. To už bylo přece znát, že se něco zvláštního děje. Potom zas to všechno vehnali do vagónu a za 30 minut zas to všechno vyhnali ven, poněvadž přišel si ešalon prohlédnout takový stařičký generál, takže Švejkovi i hned napadlo zcela přirozené pojmenování starého pána. Stoje vzadu za frontou, poznamenal k účetnímu šikovateli Vaňkovi. Je to chcípáček. A starý generál procházel se dál před frontou, provázen hejtmanem Zágnerem a zastavil se před jedním mladým vojákem, aby jaksi celé mužstvo nadchl a otázal se ho, odkud je, jak je stár a má-li hodinky. Voják sice jedny měl, ale poněvadž myslil, že dostane od starého pána ještě jedny, řekl, že žádné nemá, načež stařičký chcípáček generál s takovým připitomnělým úsměvem, jako to dělával císař František Josef, když oslovoval někde ve městech starosty, řekl, to je dobře, načež poctil oslovením vedle stojícího kaprála, kterého se optal, je-li jeho manželka zdráva.
Poslušně hlásím, zařval desátník, že nejsem ženat.
Načež generál se svým blahoskloným úsměvem řekl opět své, to je dobře, to je dobře. Potom generál v stařecké dětinosti požádal hejtmana Zágnera, aby mu předvedl, jak se vojáci sami počítají do dvojstupu a za chvilku již znělo první, druhý, první, druhý. To měl generál chcípáček velice rád. Měl dokonce doma 2 burše, které si stavěl doma před sebe a ti museli sami počítat první, druhý. Takových generálů mělo Rakousko hromadu. Když tedy byla přehlídka šťastně odbyta, přičemž generál neskrblil pochvalou před hejtmanem Zágnerem, bylo dovoleno mužstvu pohybovat se v obvodu nádraží, poněvadž přišla zpráva, že se pojede ještě až za 3 hodiny. Na nádraží bylo velice živo. Událost z Itali způsobila zde jistou paniku, poněvadž byly zadrženy 2 ešalony s dělostřelectvem a poslány do Štýrska. Byl zde též ešalon Bosňáků, který tu čekal již 2 dny z nějakých neznámých příčin a byl úplně zapomenut a ztracen. Bosňáci již 2 dny nefasovali mináš a chodili žebrat chleba po Nové Pešti. Potom pochodový prapor 91. byl opět sehnán dohromady a nastoupil místo ve svých vagónech. Za chvilku však batalionní ordonanc Matušič vrátil se z nádražního velitelství se zprávou, že se pojede až za 3 hodiny. Proto opět svolané mužstvo bylo puštěno z vagónu. Těsně před odjezdem vlaku vstoupil do štábního vagónu velice rozčíleně poručík Dub a žádal hejtmana Zágnera, aby dal neprodleně Švejka zavřít. Poručík Dub, starý známý denunciant,
na svém působišti jako gymnaziální profesor, dával se rád do rozhovoru s vojáky, přičemž pátral po jejich přesvědčení a zároveň hledal příležitost, aby je mohl poučit a vysvětlit jim, proč bojují, zač bojují. Na své obchůzce viděl vzadu za nádražní budovou stát u lucerny Švejka, který se zájmem si prohlížel plakát nějaké dobročinné vojenské loterie. Ten plakát znázorňoval, jak rakouský voják připichuje vyjeveného vousatého kozáka ke zdi. Poručík Dub poklepal Švejkovi na rameno a otázal se, jak se mu to líbí.
Poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk, že je to blbost. Už jsem viděl hodně pitomých plakátů, ale takovouhle hovadinu jsem ještě neviděl.
Co pak se vám na tom nelíbí? Optal se poručík Dub.
Mně se, pane lejtnant, na tom plakátu nelíbí to, jak ten voják zachází se svěřenýma zbraněma. Vždyť on může ten bajonet zlomit o zeď a potom je to vůbec zbytečný. Byl by za to trestaný, poněvadž ten Rus má ruce nahoře a vzdává se. On je zajatý a se zajaci se musí slušně zacházet, poněvadž je to marný, ale jsou to taky lidi.
Poručík Dub pátral tedy dále po Švejkově smýšlení a optal se ho.
Vám je tedy toho Rusa líto, že ano?
Mně je líto, pane lejtnant, obou. I toho Rusa, protože je propíchnutý, i toho vojáka, protože by byl za to zavřený. Vždyť vám, pane lejtnant, musel ten bajonet přitom zlomit, to je marný. Vždyť to vypadá jako kamenná zeď, kam to vráží. A ocel je křehká. To jsme vám jednou, pane lejtnant, ještě do vojny v aktivní službě měli jednoho pana lejtnanta u kumpanie. Ani starý zupák nedoved se tak vyjadřovat jako ten pan lejtnant. Ale jinak to byl moc hodný člověk. Jednou na Ježíška se zbláznil, koupil pro kumpaní celý vůz kokosových ořechů a od té doby vím, jak jsou bajonety křehký. Půl kumpanie zlámalo si o ty ořechy bajonety a náš obrst lejtnant dal celou kumpanii zavřít. 3 měsíce jsme nesměli z kasáren, pan lejtnant měl domácí vězení.
Poručík Dub podíval se rozlobeně do bezstarostného obličeje dobrého vojáka Švejka a otázal se ho zlostně.
Znáte mě?
Znám vás, pane lejtnant.
Poručík Dub zakoulel očima a zadupal. Já vám povídám, že mě ještě neznáte. Švejk odpověděl opět s tím bezstarostným klidem, jako když hlásí raport.
Znám vás, pane lejtnant, jste poslušně hlásím od našeho maršbatalionu.
Vy mě ještě neznáte, křičel poznovu poručík Dub. Vy mě znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky. Já jsem zlý, nemyslete si, já každého přinutím až k pláči. Tak znáte mě nebo mě neznáte?
Znám, pane lejtnant.
Já vám naposledy říkám, že mě neznáte, vy osle. Máte nějaké bratry?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, že mám jednoho.
Poručík Dub rozvsteklil se při pohledu na Švejkův klidný, bezstarostný obličej a neovládaje se více zvolal.
To také bude ten váš bratr takové hovado, jako jste vy. Čím pak byl?
Profesorem, pane lejtnant. Taky byl na vojně a složil oficírskou zkoušku.
Poručík Dub se podíval na Švejka, jako by ho chtěl probodnout.
Švejk snesl s důstojnou rozvahou zlý pohled poručíka Duba, takže prozatím celá rozmluva mezi ním a poručíkem skončila slovem
Abtreten!
Každý šel svou cestou a každý si myslel svoje. Poručík Dub si myslel o Švejkovi, že řekne panu hejtmanovi, aby ho dal zavřít, a Švejk si opět myslel, že viděl již mnoho pitomých důstojníků, ale takový, jako je poručík Dub, že je přece u regimentu vzácností. Poručík Dub, který zejména dnes si umínil, že musí vychovávat vojáky, našel si za nádražím novou oběť. Vzdalující se Švejk slyšel ještě zcela zřetelný, ostrý hlas poručíka Duba.
Znáte mě? Ale já vám říkám, že mě neznáte. Ale až mě poznáte. Vy mě znáte třeba z té dobré stránky. Já vám říkám, až mě poznáte z té špatné stránky. Já vás přinutím až k pláči, oslové. Máte nějaké bratry?
Obchůzka poručíka Duba neměla však celkem pozitivního výsledku. Zastavil ještě asi 3 skupiny vojáků a jeho výchovná snaha přinutit až k pláči úplně ztroskotala. Byl to takový materiál, který byl odvážen do pole, že z očí každého jednotlivce vyciťoval poručík Dub, že si všichni o něm myslí něco jistě velice nepříjemného. Byl uražen ve své píše a výsledek toho byl, že před odjezdem vlaku žádal ve štábním vagóně hejtmana Zágnera, aby byl Švejk zavřen. Mluvil přitom odůvodňuje nutnost izolace dobrého vojáka Švejka o prapodivném drzém vystupování, přičemž nazval upřímné odpovědi Švejkovi na svou poslední otázku jízlivými poznámkami. Kdyby to takhle šlo dál, ztrácí důstojnický sbor v očích mužstva veškerou vážnost, o čem jistě z pánů důstojníků nikdo nepochybuje. On sám ještě před válkou mluvil o tom s panem okresním hejtmanem, že každý nadřízený musí hledět vůči svým podřízeným zachovat jistou autoritu. Pan okresní hejtman byl také téhož mínění, zejména teď na vojně. Čím více přibližuje se člověk k nepříteli, je třeba udržet jakousi hrůzu nad vojáky. Proto tedy žádá, aby byl Švejk disciplinárně potrestán.
Hejtman Zágner, který jako aktivní důstojník nenáviděl všechny ty rezervní důstojníky od různých branží v civilu, upozornil poručíka Duba, že podobná oznámení mohou se dít jedině ve formě raportu a ne takovým zvláštním hokinářským způsobem, jako když se smlouvá na ceně brambor. Pokud se týká samotného Švejka, první instancí, jejíž pravomocí Švejk podléhá, že je pan nadporučík Lukáš. Taková věc se dělá čistě po raportu. Od kumpanie, že jde taková věc k batalionu a to je snad panu poručíkovi známo. Jestli Švejk něco provedl, tak přijde před kumpanie raport a když se odvolá k batalion z raportu. Jestli si však pan nadporučík Lukáš přeje a považuje-li vypravování pana poručíka Dupa za oficiální oznámení ku potrestání, že ničeho proti tomu nemá, aby byl Švejk předveden a vyslechnut. Nadporučík Lukáš ničeho proti tomu nenamítal, jedině poznamenal, že z vypravování Švejkova ví sám velice dobře, že bratr Švejkův byl skutečně profesorem a rezervním důstojníkem. Poručík Dub se zakolísal a řekl, že on žádal za potrestání jedině v širším smyslu a že může být, že dotyčný Švejk se nedovede vyjádřit a takže jeho odpovědi činí dojem drzosti, jizlivosti a neúcty k představeným. Kromě toho, že z celého vzezření dotyčného Švejka je vidět, že je mdlého rozumu. Tím vlastně přešla celá bouřka přes hlavu Švejka, aniž by byl hrom uhodil.